У сувязі з абвешчаным сёння падарожжам пантыфіка ў Швецыю на памятныя мерапрыемствы, звязаныя з 500-годдзем рэфармацыі, была апублікавана сумесная заява папскай рады спрыяння хрысціянскаму адзінству і сусветнай лютэранскай федэрацыі. У ёй паведамляецца, што супольная цэлебрацыя, у якой прыме ўдзел франкішак, будзе заснавана на нядаўна апублікаванай каталіцка-лютэранскай Common Prayer. У заяве адзначаецца, што ў наступным годзе, апрача 500-годдзя рэфармацыі, будзе адзначацца і 50-годдзе міжнароднага каталіцка-лютэранскага дыялогу, найбольш значным вынікам якога стала сумесная дэкларацыя аб дактрыне апраўдання, падпісаная ў 1999 годзе. Дакумент практычна спыніў спрэчкі паміж католікамі і лютэранамі на тэму асноўных ісцін веры аб апраўданні, якія між іншым стаялі ў цэнтры рэфармацыйнага руху ў 16 стагоддзі.